această lumină pascală, lumina învierii, se reflectă pe parcursul întregii săptămâni, în primul rând în sufletele credincioșilor, apoi, bineînțeles, prin specificul celebrărilor liturgice. Dacă în timpul utrenii pascale, în momentul în care episcopii și preoții în bisericile de enodie au ieșit să ofere tuturor lumina, în acel moment, porțile împărătești și ușile diaconești ale iconostaselor noastre din bisericile răsăritene rămân deschise pe parcursul întregii săptămâni luminate. Este un simbol al faptului că de acum înainte Iisus Hristos, după ce s-a coborât într-o cele de mai jos ale pământului, a eliberat pe drepții vechiului legământ din Sheol, din ținutul sufletelor morților, răposaților, și apoi, deschizându-le, practic, poarta Raiului, această posibilitate a omului de a intra în comuniune cu Dumnezeu a devenit posibilă. De aceea avem aceste uși ale iconostasului deschise pe parcursul întregii săptămâni luminate. Apoi, bineînțeles, inclusiv utrenia și vecernia și toate celelalte ore din oficiul liturgic al zilei, asta mai ales în mănăstiri se observă, au un caracter deosebit, urmărind practic imnografia din prima zi de Paști. După ce oamenii au meditat asupra învierii Domnului, au văzut că la început era cuvântul, apoi au înțeles despre această mărturie pe care oamenii o fac despre lumina lui Hristos, în cele din urmă sunt chemați să se întoarcă treptat la locul lor de muncă, la locul unde ei își desfășoară activitatea zilnică. De aceea, nu întâmplător, între momentul marii sărbători pascale și întoarcerea spre activitățile cotidiene, avem această a doua duminică după Paști a Emausului, în care medităm întâlnirea pe care ucenicii lui Iisus o au cu Iisus cel înviat. Suntem chemați și noi, ca de acum înainte, pe parcursul întregii vieți, să ne întâlnim cu Iisus, care este alături de noi, pășește alături de noi și mai ales îl regăsim în gestul frângerii pâinii în preasfânta Euharistie, în timpul liturghiei. Așadar, toate acestea ne pregătesc pe noi, practic, pentru o reîntoarcere spre trăirile noastre și spre modul în care trebuie să ne comportăm în mod zilnic ca adevărați creștini.
Tot din această perioadă începând, Biserica, iată, recomandă o poziție liturgică a credincioșilor, și anume poziția de rugăciune în picioare.
Nu atât poziția de rugăciune neapărat în picioare, ci în timpul mai ales al citirii Evangheliei, moment în care, indiferent de timpul de pe seara, ar trebui să stai toți în poziția drept, avem și această aclamație pe care o face fie diaconul, fie preotul, înțelepciune drept, se referă practic la această poziție liturgică, însă de acum înainte suntem chemați ca să stăm ca adevărați fii și fiice care au primit cu adevărat răscumpărarea din partea lui Dumnezeu, această răscumpărare a devenit posibilă și de acum înainte suntem toți în picioare, poziția omului care în demnitatea restabilită, restaurată, se înalță prin rugăciune către Dumnezeu. De aceea, până în Duminica Rusalilor, în mod normal, această postură a rugăciunii în picioare este recomandată.
Suntem într-un timp pascal acum, în așteptarea sărbătorii Rusaliilor. În acest timp, majoritatea Evangheliilor sunt citite preponderent de la Ioan. Dacă ar fi să ne uităm la firul roșu al Evangheliilor duminicii, care ar fi tematica lor acum?
Mai întâi de toate, suntem în perioada pascală. Începem orice sfântă slujbă liturgică și mai ales sfântă liturghie, nu prin invocarea Spiritului Sfânt, ci prin acel Hristos a înviat din morți. această rugăciune devine și tropar și este prezentă peste tot, atât la începutul cât și la sfârșitul celebrărilor, arătând că de fapt suntem în această perioadă de 40 de zile, cel puțin, în care amintim din plin această lumină a Învierii. Dar, în mod concret, sigur, după ce am trecut de săptămâna luminată și am văzut că avem deja această meditare asupra începutului, acest prolog al Sfântului Ioan, care reprezintă un pasaj evanghelic de o încărcătură teologică deosebită, vorbindu-ne despre preexistența Fiului în Preasfânta Trăime și apoi trimiterea în misiune la plinirea timpurilor aici pe pământ și săvârșirea apoi a misterului pascal, avem, într-adevăr, un ciclu de evanghelii care cumva ne trimit pe noi cu gândul la lumina pascală, dar și la condiția noastră de credincioși în istorie, condiția noastră istorică. Duminica Tomii vedem că ne pune în fața ochilor această credință a noastră, care trebuie să fie mai presus de argumentele raționale, pentru că lumina naturală a rațiunii, fără să fie ghidată de Harul lui Dumnezeu, ne poate induce în eroare. Apoi avem Duminica Mironosnicilor, această mărturisire de credință pe care purtătoarele de mir, femeile ajungând dimineața la mormântul Mântuitorului, o vor face. Apoi, bineînțeles, așa cum am avut și în perioada triodului, avem și aici această meditare asupra puterii vindecătoare pe care Dumnezeu o are asupra omului, pentru că toate suferințele, mai ales în lumina pascală, pot și sunt deja biruite în planul de Dumnezeu. De aceea avem această Duminica Slăbănogului, a paraliticului, care ne prezintă nouă acțiunea lui Iisus Hristos în numele Dumnezeu, prin care, practic, întreaga condiție umană este restaurată și această restaurare va fi văzută în mod plenar abia după a doua venire. Apoi Duminica Sămarinencei, această duminică prin care noi oamenii suntem chemați să medităm asupra universalității, asupra catolicității credinței, pentru că Iisus ne arată că planul său de mântuire privește întreaga umanitate, toate neamurile care vor veni după limba, după cultura, după specificul lor, vor veni la această unitate, dar care va ajunge la plinătate doar după a doua venire. Apoi Duminica Orbului, care se propune nouă ca o duminică în care trebuie să medităm asupra adevăratei vedere a lui Dumnezeu și vedem că vederea credinței este mult mai mare și apoi Dumnezeu este cel care ne poate scoate din orbirea gândurilor și a încăpățânării noastre și să ne redee adevărata vedere a celor de sus. Apoi, bineînțeles, Duminica Sfinților Părinți de la Nicea și în cele din urmă Duminica Rusalilor. Apoi o ultimă duminică cu care încheiem practic acest ciclu al Pentecostarului, al 50-lea, este Duminica Tuturor Sfinților. O duminică în care amintim practic biserica triumfătoare, cea care deja prefigurează lumina împărăției cerurilor care va veni. Și bineînțeles să nu uităm că după 40 de zile avem joia înălțării, atunci când, în mod concret, noi am terminat cu ciclul pascal, mai rămân 10 zile de așteptare până în ziua 50-mii, perioadă în care noi amintim înălțarea Domnului de-a dreapta Tatălui și de acum înainte știm că șezând de-a dreapta Tatălui este cap al bisericii și ne asigură comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, dar de acolo va și veni ca să-și exercite în mod plenar misiunea la a doua venire, când va fi restaurată împărăția lui Dumnezeu.
Avem în jumătățirea cinzecimii un lucru mai puțin cunoscut. Este aceasta o sărbătoare în sens propriu și dacă da, este de origine creștină?
Cu siguranță. pentru că această înjumătățire a Penticostarului o avem, o găsim în mod similar la această înjumătățire a praznicului în perioada triodului. Practic, am văzut că atunci când se ajunge pe la jumătatea unei perioade atât de bogată în evenimente, se poate ca fervoarea creștinului și mai ales să se uite oarecum semnificația primordială a acestei perioade. De aceea, avem la înjumătățirea praznicului o zi în care, în mod obligatoriu, toate serviciile liturgice și mai ales Sfânta Liturghie se desfășoară exact la fel ca în Duminica Pascală. Cântăm din nou stihirile de început, din nou dăm binecuvântarea cu lumânarea pascală, este practic o readucere aminte didactică, pedagogică, dar bineînțeles cu efecte deosebite pentru spiritualitate, pentru trăirea credinței. Și apoi vom mai avea din nou același caracter liturgic atunci când încheiem practic sărbătoarea pascală, este vorba de slujbele care se săvârșesc miercuri, când se face întroptirea sărbătorii pascale, atunci când practic am încheiat cu salutul Hristos a înviat și cu această rugăciune Hristos a înviat la începutul și la sfârșitul tuturor slujbelor noastre și mai ales a Sfintei Liturghii.
Iată, sărbătoarea Sfintelor Paști este sărbătoarea care este întruptită cel mai târziu. Ea ține cel mai mult în calendarul liturgic.
Da, și acest lucru este cumva firesc datorită faptului că Misterul Pascal reprezintă culmea și izvorul, putem spune, întregului plan de mântuire pe care Dumnezeu îl actualizează în istorie. Bineînțeles, această sărbătoare este pregătită în perioada Vechiului Testament, ajunge la plinătate în momentul în care Mântuitorul săvârșește Misterul Pascal. Este și normal ca această aducere aminte să reflecte această importanță deosebită pe care o are Misterul Pascal pentru mântuirea întregului neam omenesc.
Până la sărbătoarea Rusariilor vom mai avea înălțarea Domnului. Oare cum să înțelegem tot acest timp de 40 de zile până la înălțarea Domnului? Este un timp în care Iisus chiar a mai petrecut 40 de zile până la înălțarea sa, plimbându-se cu apostolii. Este un timp în care Iisus i-a învățat sau reînvățat pe apostoli sau i-a luminat în privința anumitor lucruri în lumina învierii sau e un timp în care s-au întâmplat mari minuni și trebuie înțeles în timp simbolic?
Toate aceste lucruri amintite de fapt se regăsesc în semnificația complexă a acestei perioade pascale. Pentru că Iisus Hristos ne revelează practic condiția noastră în atunci când vom fi înviați în împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos este în trup glorificat și acest lucru este repetat de biserică de fiecare dată când ne sunt propuse spre meditare și pentru predică acele pasaje care vorbesc despre prezența lui Iisus cel înviat, despre arătarea lui Iisus cel înviat. Vedem că Iisus este în trup glorificat. El poate ca să treacă prin porțile închise, el în același timp călătorește și se poate face văzut și apoi poate să călătorească cu viteza gândului, poate să dispară și să apară oriunde, așa cum o face în fața ucenicilor de pe drumul Emausului. Ne arată că, de fapt, de acum înainte, în trup fiind, trupurile glorificate reflectă din plin toate legile spiritului, a lumii spirituale, care, chiar dacă este materială, Iisus spune, pune tomul degetul în coasta mea. Iisus este material, Iisus este în trup viu, real și nu o nălucă, așa cum de cele mai multe ori el spune acest lucru în fața ucenicilor care inițial se tulbură și cere de mâncare. El mănâncă, asemenea tuturor, este în trup. Cu toate acestea, materia trupului Mântuitorului nostru, ca materie glorificată, deja reflectă în sine toate legile spiritului care, de fapt, guvernează în mod perfect materia. și acest lucru va fi posibil pentru noi toți abia după a doua venire, când noi toți vom fi într-un glorificat. Apoi, bineînțeles, este perioada în care Iisus, într-adevăr, vine și își desăvârșește misiunea sa, atât sub aspect pedagogic și didactic, cât mai ales deja dă această deschidere. Pregătește biserica, care, de fapt, rămâne instrumentul istoric prin care Dumnezeu va lucra până la primirea timpurilor finale, până la judecarea universală. De aceea Iisus nu numai că se face văzut apostolilor săi și ucenicilor săi, dar Iisus pregătește, învață și, bineînțeles, face și multe, multe minuni, așa cum vedem în textul evanghelic, că acestea sunt atât de numeroase încât ar fi nevoie de multe cărți pentru a fi cuprinse, surprinse. Dar cel mai important eveniment avea să fie înălțarea, pentru că după ce toate au fost plinite în plan istoric, după ce deja umanitatea noastră era desăvârșită, perfecționată prin patima, moartea și învierea Mântuitorului, această umanitate a noastră avea nevoie să fie înălțată de-a dreapta Tatălui împreună cu Fiul care s-a unit cu natura noastră omenească. De aceea, înălțarea devine, de fapt, acea plinire, acea desăvârșire în plan metafizic a misiunii pe care Iisus o are, aceea de a înălța umanitatea noastră și de a repune-o în comuniune desăvârșită cu Dumnezeu, acesta fiind, de fapt, și misterul comuniunii Sfinților.